Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 14. februar, u vestima dana. Vojni kapetan VM, kog je Srpska napredna stranka prijavila za napad na aktiviste te stranke, pušten iz pritvora. Slogani Ministarstva informisanja za promociju populacione politike su uvredljivi za žene, izjavila potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Čelnici američkih obaveštenih agencija upozorili kako Rusija namerava da utiče na predstojeće izbore za kongres. U Srbiji sutra do 7 stepeni, u Beogradu 3 oblačno. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti istoričarku Latinku Perović o srpsko-hrvatskim odnosima.
Šta tu ostaje kao problem, kao prostor koji ne može da se prekorači u odnosima jednih i drugih, to je ta prošlost.
Našeg kolumnistu Teofila Pančića o nerealnim obećanjima u predizbornoj kampanji za Beograd.
Taj Đilas ili Šutanovac ili kogod isplanira let na mesec, ovi bi jurišali na Mars. Šta ima veze, i onako ništa ne košta.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojnom kapetanu VM, koji je priveden u policiju sinoć zbog, kako je navedeno, sukoba s aktivistima Srpske napredne stranke, ukinuto je zadržavanje. Nakon saslušanja saznaje Radio Slobodna Evropa u Vojnom sindikatu Srbije. On je saslušan u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnji da je počinio krivično delo nasilničkog ponašanja, potvrđeno insajderu u ovom tužilaštvu. Vojni sindikat Srbije saopštio da je u pitanju zloupotreba vlasti i policije, navodeći da je oficir priveden jer nije hteo da da siguran glas Srpskoj naprednoj stranci. Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata, kaže da su kapetana vređali aktivisti naprednjaka koji su mu došli na vrata nakon što ih je zamolio da ne uznemiravaju stanare.
Znači, apsolutno nedopustivo da bilo ko bude hapšen zbog izražavanja svog nezadovoljstva prema nekome koga uznemirava. Ljudi su, kako su mi obavešteni, navaljivali, zvonili interfon da ih on pusti unutra. On nije htio da ih pusti, na kraju kad izašao da se obe snime i kad vidio da ima te spiskove na kojima su podaci njegovim članima u porodici, on to traži da vidi. Oni mu nisu dozvolili i oni su njega fizički napali kad je pokušao da uzme ovoj devojci taj spisak iz ruke. Dakle, apsolutno ne stoji da je on čovjek bilo kako nasilje vršio.
U Vojnom sindikatu navode da privedeni oficir radi na najodgovornijim dužnostima u sistemu odbrane, da ima besprekornu biografiju u službi, kao i da je više puta nagrađivan i pohvaljivan. Novica Antić smatra da je čudno da Ministarstvo odbrane nije stalo u njegovu zaštitu, pogotovo, kako kaže, posle njegove satanizacije u pojedinim medijima.
To je slika jednog političkog nasilja koje sprovodi ljudi koji su na vlasti. Vraćamo se na period iz vremena Infobiroa i Golog otoka i ne znam ja čega, kada vi ne smete bukvalno da kažete da niste za neku opciju koja je trenutno na vlasti, i poruka svima da ako se suprotstave njima koji su na vlasti, da se proći kao taj kapetan.
Prethodno je Srpska napredna stranka saopštila da su u Beogradu fizički napadnuti njeni aktivisti. Na njih je nasrnuo muškarac koji je mladića udario rukom u predelu nosa, devojko šamario i gurno u predelu grudi i oteo im stranački materijal, psovke i najteže uvrede. Oglasio se i Policijski sindikat Srbije, koji je saopštio da hapšenje vojnog oficira u ovom slučaju tumači kao klasičnu zloupotrebu policije od strane vlasti.
Ne treba nikako dovoditi u poziciju da imamo sukobe između policije i vojske radi vlasti. Znači, oni će biti u stanju da sve isprovociraju, da svaki mogući način zloupotrebe svoju funkciju, da uruše čitav bezbednosni sistem, samo da bi oni dobili neke sitne benefite ili neke sitne privilegije, što na vlasti, što ti momci, devojke, kako ih već nazivaju, aktiviste te stranke koji su prikupljali te podatke.
Kaže Vladimir Pavićević iz Policijskog sindikata Srbije. Pomenuti Vojni policijski sindikat naveli su da će zaštititi integritet časnih vojnika i policajaca i saopštili da ni jednoj političkoj opciji neće dozvoliti zloupotrebe zaposlenih u sistemu bezbednosti. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je uhapšeni kapetan vojske prvi napao i udario aktiviste Srpske napredne stranke na Zvezdari, kao i da se to desilo na ulazu zgrade, a ne na vratima njegovog stana. napao je devojku koja mu nije ništa uradila i dobila je udarac u glavu, rekao je Stefanović. Stefanović, koji je i predsjednik Beogradskog odbora Srpske napredne stranke, demantovao je da aktivisti te partije imaju biračke spiskove građana, objašnjavajući da se radi o spiskovima članova i simpatizera naprednjaka i oni koji su rekli da će dati siguran glas. U prvim reakcijama opozicione stranke navode da ovo hapšenje predstavlja zloupotrebu države u političke svrhe. Aktivisti imaju prava da razgovaraju sa biračima, pa i da im pokucaju na vrata, a birači, ukoliko ne žele da komuniciraju sa aktivistima bilo koje stranke, nisu u obavezi da daju bilo kakve informacije, kaže za Radio Slobodna Evropa Raša Nedeljkov iz posmatračke misije CRTA. Međutim, on navodi da atmosferu ne samo u ovom izbornom procesu u Srbiji prati strah, te da bi nadležne institucije morale da se oglase o poreklu spiskova kojima barataju aktivisti političkih stranaka.
U demokratskom društvu kampanja koja podrazumeva direktnu komunikaciju sa biračima se ohrabruje i preporučuje. Međutim, u društvu u kojem vlada strah, u kojem prevlađuje strah, u društvu u kojem ljudi zaziru od toga na koji će način biti korišćene informacije koje budu dali, recimo, aktivistima te jedne partije, odnosno da li će se informacije ili odgovor koji daju tim aktivistima zloupotrebiti protiv njih, neko ostati bez posla, neko dobiti pozive, neko pretnje ili tome slično, tada se građani plaše. A pravo pitanje za institucije je povodom spekulacija da aktivisti različitih stranaka imaju nekakve detaljne spiskove, odakle dolaze ti spiskovi i da li neko ima neovlašćeno pristup različitim bazama podataka.
Inače, prvih mjesec dana zvanične kampanje za beogradske izbore obeleženo je onemogućavanje domaćih posmatračkih misija da prate rad gradske izborne komisije, pojačana je funkcionerska kampanja, ima i slučajeva indirektne kupovine glasova deljenjem humanitarne pomoći ili besplatnih programa organizacije opština ili stranaka, saopštila je organizacija CRTA. Raša Nedeljkov.
Ono što su naši posmatrači kroz terenski rad primetili jeste rastući trend zloupotreba javnih resursa u kampanji, jer u suštini granica između partijskog i državnog gotovo da više i nema. Veoma je teško da običan građanin ili birač može da razluči kada se javni funkcioner i ono što je veoma važno, ne samo funkcioner na nivou grada, već funkcioner na nivou republičkih vlasti, pojavljuje u medijima ili u javnosti kao funkcioner, dakle neko ko obavlja javnu funkciju u ime svih građana, a kada se pojavljuje u funkciji predstavnika određene partije, kada predstavlja članove ili simpatizere te određene partije.
Opoziciji mora se priznati nije lako u Vučićevoj Srbiji, ne samo zato što joj je prostor za javno delovanje radikalno sužen po metodologiji orbanovskih neliberalnih demokratija, manje učeno rečeno po metodologiji Vojvoda Šešelja, nego i zato što joj neodgovorna i populistička vlast nameće sulu tempo u trci za što fantastičnijim obećanjima o zemlji meda i mleka koja samo što nije nastupila, najkasnije krajem sljedeće godine. I tako već 6 godina, piše Teofil Pančić u najnovijoj kolumni za Radio Slobodna Evropa.
Nije čak presudno da li stvarno verujete u te Mekurićevce punice, a ima i oni koji dizivo čiste srca veruju u sve što im se kaže, samo ako dolazi iz pravih usta, nego jeste li spremni da odigrate ulogu onoga ko veruje, očekujući za uzvrat nagradu. A zna se koju mogućnost ga nagrađuje, onaj koji ima vlast. Kako ova trka konkretno izgleda? Kao vašarsko razgornjavanje. Šta god da opozicija obeća, vlast će ponuditi duplo više. Čim je Đilas rekao gradimo metro, vlast je udvostručila ulog. Gradimo 2 metroa. Plus gradsku železeću, gondolu i uzletište za Ceperine. Samo jednu stavku iz prethodne rečenice sam ja izmislio, a najgore je što je sasvim svejedno koju. Da je Đilas ili Šutanovac ili kogod isplanirao let na mjesec, ovi bi urišali na Mars. Šta ima veze, i onako ništa ne košta. Izvan sveta jeftinih šarenih laža, Srbija je zapuštena, groteskno loša i nekompetentno vođena zemlja, s najmanjim privrednim rastom u regionu, s ogromnom nezaposlenošću i bednim životnim standardom, u haotičnim i traumatičnim odnosima s većinom suseda, politički zaglavljena u vakuumskom prostoru na sredokraći između sve dalje Evrope, sve bliže Rusije i sve većeg ničega.
Kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Više od izbora u našem gradu u celini možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Potpredsjednica Vlade Srbije i potpredsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović je kritikovala tek objavljene slogane za akciju podsticanja rađanja. Ocenila je da su članovi Komisije Ministarstva kulture i informisanja Srbije koji su birali slogane promašili temu i da je ona nekoliko puta upozoravala da niko nema pravo da naređuje ženama da rađaju. Ukazala je da su slogani Dosta reči, nek zakmeči i Rađaj ne odgađaj uvredljivi za žene. Još o Ministarstvu informacija. Državni sekretar u tom ministarstvu je relativizovao napade na novinare. U intervju za Radio Slobodna Evropa kažu novinari koji su doživjeli napade i pretnje. Aleksandar Gajović, čiju je smenu tražilo više novinarskih udruženja, tada je između ostalog rekao da bi novinarka Tamara Skroza trebalo sama sebe da zaštiti, dok je u slučaju novinara Nedima Sejdinovića doveo u pitanje da li su mu pretnje uopšte i upućene. Aleksandar Gajović je rekao ono što vlast očigledno misli, kaže Skroza za Radio Slobodna Evropa.
Ja nemam toliko problem sa tim što je gospodin Gajović rekao da bi ja trebalo da se branim sama, već imam problem sa tim što on ne uviđa da je država ta, odnosno on kao predstavnik države taj koji bi trebalo da obezbedi atmosferu u kojoj ni ja, niti bilo koji drugi novinar ili novinarka uopšte ne bi trebalo da se branimo od bilo čega. I to je zapravo glavni problem, što državni sekretar nadležan za medije to ne vidi. Ono što je gospodin Gajović rekao je zapravo ono što vlada Srbije očigledno misli. Jer da vlada Srbije ne misli tako kako misli, gospodin Gajović bi isto veče bio smenjen. A mi smo sada, zahvaljujući ovom intervju gospodina Gajovića, imali prilike da se sa tim lice u lice nekako sretnemo i suočimo.
Rekla nam je Tamara Skroza. Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, koji je putem društvenih mreža primio pretnje smrću, što je Gajović prokomentarisao rečima da ih je možda i sam sebi slao, kaže da se osjetio kao da je ponovo napadnut.
Neka vrsta takozvane sekundarne viktimizacije. Činjenica je da on naravno nije samo mene optužio da ja, kako bi rekao, konstruišem sam pretnje protiv sebe, nego i druge kolege također na neki način relativizovao napade na njih. Govori da je to čovjek koji svakako nije za tu funkciju. Međutim, s obzirom na činjenicu kako mi imamo strukturu vlasti, on je nekako i, kako bih rekao, i tipičan primjer ove vlasti. Bez obzira na to, ja mislim da bi bilo očekivano da on posle ovoga bude smenjen, ali takođe činjenica da njegove poruke jesu opasne iz prostog razloga što na neki način i relativizuju te napade i samim tim na neki način pozivaju na nove.
Podsjetimo da je ministar kulture Vladan Vukosavljević ocenio da nema razloga za smenu državnog sekretara Aleksandra Gajovića, dok je predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila da o eventualnim smenama u vladi neće govoriti u medijima. I još jedna domaća vest. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nizom manifestacija koje počinju danas obeležavaju sretenje Dan državnosti Srbije, koji se proslavlja u znak sećanja na 1804. godinu kada je podignut prvi srpski ustanak i isti datum 1835. kada je donet prvi moderni ustav Srbije. 15. i 16. februar su praznični dani. Vojni kapetan VM, kog je Srpska napredna stranka prijavila za napad na aktiviste te stranke, pušten iz pritvora. Slogani Ministarstva informisanja za promociju populacione politike su uvredljivi za žene, izjavila potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Čelnici američkih obaveštenih agencija upozorili kako Rusija namerava da utiče na predstojeće izbore za kongres. U Srbiji sutra do 7 stepeni, u Beogradu 3 oblačno. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Ruski sud ne dozvoljava Juliji starateljstvo nad dvoje deca jer tvrdi kako ona želi da bude muškarac, a Rusija ne priznaje istopolne brakove.
Neću im dopustiti da to kontroliraju. Moje pravo na osobni život zajamčeno je ustavom.
Ističe ova majka koja želi posvojiti još dva dječaka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Istoričarka Latinka Perović ocenjuje da je vrlo važno to što je došlo do susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u Zagrebu, ali postavlja pitanje da li odnose dve zemlje mogu da pokriju samo susreti vodećih ljudi u jednoj i u drugoj državi. U izjavi za Radio Slobodna Evropa ona navodi da su realni odnosi Srbije i Hrvatske mnogo složeniji, ali i da uz ogromnu hipoteku postoji realno pomeranje u društvima poput ekonomske, privredne i kulturno-naučne saradnje.
Šta tu ostaje kao problem, kao prostor koji ne može da se prekorači u odnosima jednih i drugih? To je ta prošlosti. Ne može se izgubiti iz vida ta istorija tih odnosa, ali ni interpretacija te istorije, i ne može se svaka generacija vraćati na neku istinu o tome pri čemu se izostavlja to što je urađeno, pri čemu se falsifikuje broj stradalih, pri čemu se falsifikuje njihova nacionalna struktura. To su prosto, kako vam kažem, neke stvari koje uz istorijsku utemeljenost tog nacionalizma veoma otežavaju tekuće odnose, a opet, mislim, nisu realistični u odnosu na ono što je urađeno i što je na neki način bilo na tragu nekog prevazilaženja tih sukoba. Meni se čini da treba računati sa nekim drugim okolnostima koji će te odnose iz pragmatičnih razloga morati da vode ka nekoj normalizaciji. Ako hoćete, primenjivanjem istih načela u rešavanju položaja hrvatske manjine u Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj, mislim da je bilo vrlo važno što su evidentirana pitanja u kojima postoji saglasnost, koja su i pitanja u kojima nema sporazuma, na kojima je potrebno raditi. Na nekom tragu smo neokomenjavanja tih odnosa na jednoj liniji sukoba, već njihovog postepenog normalizovanja s obzirom i na posao koji čeka Srbiju u njenoj vlastitoj kući i u odnosima sa susedima.
Istoričarka Latinka Perović za Radio Slobodna Evropa. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović je rekao da za vreme posete predsjednika Srbije Hrvatskoj stvarne opasnosti za predsjednika Srbije nije bilo. Nemački ministar spoljnih poslova Sigmar Gabriel rekao da je za članstvo u Evropskoj uniji od središnjeg značaja ispunjavanje evropskih standarda u vladavini prava, nezavisnosti pravosuđa i slobodi štampe. Gabriel je na konferenciji za novinare sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem u Beogradu rekao da se Nemačka raduje uspješnom razvoju Srbije tokom vremena dok je Vučić bio premijer i predsjednik, ali da treba nastaviti da se radi na reformama. Predsjednik Srbije Vučić izjavio je da Srbija najviše očekuje od Nemačke, koja neretko ima čvrst, tvrdi težak stav, ali je pouzdan i siguran partner Srbije. Sigmar Gabriel nakon Beograda odlazi za Prištinu, gde će se večera sastati sa premijerom Kosova Ramušom Haradinajem. Crnogorski premijer Duško Marković boravit će danas i sutra u zvaničnoj poseti Kosovu. Pregovori između Makedonije i Grčke se nastavljaju nakon jučerašnjeg sastanka u Beču na ministarskom nivou. Izdato je šturo saopštenje u kome nema informacija o čemu se razgovaralo. Novi sastanak ministara spoljnih poslova obe zemlje najavljen je za sutra u Sofiji, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Ministri spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikola Dimitrov i Nikos Kodzijas nakon jučerašnjeg sastanka u Beču u prisustvu medijatora u sporu Metjua Nimica izrazili su saglasnost da nastave napore o nalaženju zajednički prihvatljivog rešenja o imenu pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Ovo se kaže u kratkom saopštenju koje su istovremeno izdali Ministarstva spoljnih poslova obe zemlje nakon završenih 6-časovnih razgovora. Nema informacija da li se na sastanku razgledao nacrt dogovora koji je za sredinu februara najavio Kodzijas. U ovom sporazumu će biti uključene sve teme koje su otvorene u vezi imena. Posebno poglavlje će biti o iredentizmu, ali i o pitanjima koja se odnose na budućnost zemlje. Prema najavama, dvojica ministara će se sresti i sutra i prekosutra u Sofiji, gdje se održava neformalni savjet ministara spoljnih poslova Evropske unije. Ambasador Makedonije u Grčkoj Ljupčo Arsovski kaže da obe strane imaju ambiciju da za nekoliko mjeseci zatvore proces koji traje 25 godina.
Mislim da je prilično nerealno, iako imam jedan optimizam da zapadna zajednica saka.
Mislim da je to prilično nerealno, iako imamo jedan optimizam da zapadna zajednica želi da na najbolji mogući način, verovatno za obe strane, da reši ovo pitanje pre samita NATO-a u julu. Prema nedavnoj izjavi makedonskog premijera Zorana Zaeva, za makedonsku stranu je prihvatljivo ime sa geografskom odrednicom. Grčka sa svoje strane traži složeno ime za sveukupnu upotrebu, što podrazumeva i promjenu Ustava Republike Makedonije. Juče je rekla da Vašington snažno podržava Makedoniju da postane članica alijanse. Na pitanje Radija Slobodna Evropa šta ukoliko Skoplje i Atina ne uspeju da dođu do rješenja i da li postoji plan B o Makedoniji, odnosno da li se može očekivati pomoć u procesu od visokih diplomata iz Vašingtona. Ona je rekla da je pitanje o imenu velika prepreka. Znam da smo mi u SAD-u radili da bude posrednika. Ujedinjene nacije su isto tako radili na tome, što znači podrška za Makedoniju. Ona je jedna od potencijalno najspremnijih zemalja da postane naredna članica NATO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Uvoz krušaka u Rusiju nije zabranjen, već privremeno obustavljen, dok ekspertski timovi sa obe strane ne obave neophodne konsultacije, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede Srbije, nakon što su beogradski mediji preneli da je Ruska služba za fitosanitarni nadzor privremeno zabranila uvoz krušaka iz Srbije zbog sumnji da su uvezena iz trećih država. Ta služba je navela da je tokom provera u februaru ove godine našla sortu Conference koja nije karakteristična za Srbiju. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Zoran Keserović, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, odgovornost treba da tražiti kod firmi koje se bave izvozom voća.
Ja ne znam koje su to tačno firme, ali nemoguće da tu sortu stave na papir ti koji se kompletno, da li je to na carini, kad se ta sorta nema u Srbiji, niti postoje uslovi za proizvodnju konkurenca u Srbiji, to je sorta koja se najviše proizvodi u Holandiji i Belgiji gore, odgovarajući uslovi. Uslovi Srbije nisu za proizvodnju konkurenca.
Radio Slobodna Evropa je pokušala da stupi u kontakt sa direktorom uprave za biljni karantin Nebojšom Milosavljevićem, ali nam je rečeno da je on na službenom putu. Profesor Zoran Keserović kaže da je kruška u Srbiji deficitarno voće i da bi blokada uvoza u Rusiju mogla imati posljedice po proizvođače.
Mala je proizvodnja i kompletno ono što se proizvede maltene se izveze u periodu perve krušaka, a to je period avgust-septembar gdje sazrevaju te sorte, znači. I sigurno da će to imati za posljedicu, jer mislim da pored jabuke koja je postala jedna vrlo, znači na visoko mjesto izvozni artikl Srbije, da se zaradi preko 120 miliona dolara, da kruška je deficitarna i da u narednom periodu dosta proizvođača u Srbiji razmišlja da uđe, znači, u tehnologiju, u proizvodnju kruška, odnosno povećanje izvoza.
U današnjem saopštenju Ministarstvo poljoprivrede Srbije je također navelo da u februaru nije bilo izvoza krušaka na rusko tržište, dok je nekoliko manjih isporuka bilo u januaru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čelnici vodećih američkih obaveštenih agencija upozorili su kako Rusija namjerava da koristi sajber napade, propagandu i druge taktike kako bi pokušala da utiče na predstojeće izbore za Kongres. Svedočeći pred Senatskim obaveštenim odborom 13. februara, direktori CIA, FBI, Agencije za nacionalnu sigurnost i još tri agencije složili su se da Moskva od predsjedničkih izbora 2016. nije smanjila pokušaje da utiče na američku politiku. U celoj zajednici nismo vidjeli nikakve dokaze o značajnim promjenama, izjavio je Dan Coats, direktor Nacionalne obavještajne službe.
Očekujemo da će Rusija nastaviti da koristi propagandu, društvene medije i druga sredstva za uticaj kako bi nadogradila svoj širok spektar operacija u Sjedinjenim Državama. Nema sumnje da je Rusija prošle napore ocenila uspešnima i da gleda na izbore u 2018. godini kao na potencijalni cilj za operacije ruskog uticaja.
Izbori za američki kongres održavaju se 6. novembra ove godine. Federalni sudija u Njujorku presudio je da administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa nije ponudila pravno adekvatne razloge za okončanje programa koji je od deportacije poštedeo mnoge imigrante koji su u SAD dovedeni kao deca. Sudija je naložio Trumpovoj administraciji da se ljudima koji su u tom programu omogući da i dalje uživaju zaštitu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je na nacionalnoj televiziji da bilo kakva preporuka policije da se protiv njega podi na optužnica zbog korupcije neće ni do čega dovesti. Nastavit ću da vodim Izrael, odgovorno i časno, rekao je Netanjahu, a prenosi Glas Amerike. Najmanje 23 migranata su poginula i oko 100 je povređeno u saobraćajnoj nesreći u Libiji, saopštili su bolnički izvori. Kamion sa više od 300 migranata prevrnuo se nedaleko od Beni Valida, 170 km jugoistočno od Tripolija. Većina migranata je došla iz Eritreje i Somalije. I sveta i priča o jednom bizarnom slučaju u Rusiji. Julija Savinovskih, 40-godišnja majka u ruskom gradu Jekaterinburgu, rođena je žena. U pasošu piše da je žena, u braku je s muškarcem, nikada nije imala hiruški zahvat promjene pola i javno insistira na tome da je ženskog pola. No, to joj nije bilo dovoljno da joj sud vrati starateljstvo za dvoje dece. Sud je naime zaključio kako Julija želi da bude muškarac, a Rusija ne priznaje istopolne brakove. Pripremila Mirjana Rakela.
Dva dječaka odvedeni su iz obitelji Savinskovskih još u augustu prošle godine sa tvrdnjom vlasti da njihova pomajka Julija namjerava promijeniti spol kiruškom operacijom. Pozivali su se na jednu njenu prethodnu operaciju smanjivanja grudi i blog u kojem je pod pseudonimom pisala iz perspektive transrodne osobe. Nakon toga je tijelo koje je imenovao Kremlju tvrdilo da se socijalne službe plaše moguće promjene spola, što bi moglo spriječiti, citat, tradicionalni moralni odgoj djece. Sud u Jekaterinburgu odbio je zahtjev obitelji da im se dječaci vrate, iako su Julija i njen suprug bili spremni usvojiti ih. Sud je presudio da se Julija predstavlja kao muškarac, da želi preuzeti društvenu ulogu tipičnu za muški spol, a to je u suprotnosti sa obiteljskim pravom Rusije, tradicijom i mentalitetom ruskog društva. Julija ističe da je operacijom smanjila grudi kako bi svoj život učinila ugodnijim nakon što je rodila troje biološke djece. Negira da je uzimala bilo kakve hormone za promjenu spola, a blog je počela pisati kada se zainteresirala za temu o transrodnosti. U svakom slučaju, spol roditelja koji želi posvojiti dijete jednostavno je nevažan, izjavila je Tatjana Lokšina iz Human Rights Watcha.
Odluka suda je apsurdna i diskriminirajuća. Prema međunarodnim zakonima o ljudskim pravima, vlasti bi trebale djelovati u najboljem interesu djece, a ne stavljati djecu u ustanovu, umjesto u obiteljsko okruženje,
kazala je Lokšina za Radio Slobodna Evropa. Jelenina obitelj najavila je žalbu na presudu. U televizijskom intervju 13. februara rekla je da su na sastancima sa službama za zaštitu djece njihovi službenici imali problem ne sa načinom na koji se brinula za udomljenu djecu, već sa njenim osobnim životom.
Neću im dopustiti da to kontroliraju. Moje pravo na osobni život zajamčeno je Ustavom.
Ističe ova majka koja želi posvojiti još dva dječaka.
Vojni kapetan VM, kog je Srpska napredna stranka prijavila za napad na aktiviste te stranke, pušten iz pritvora. Slogani Ministarstva informisanja za promociju populacione politike su uvredljivi za žene, izjavila potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Čelnici američkih obaveštenih agencija upozorili kako Rusija namjerava da utiče na predstojeće izbore za kongres. U Srbiji sutra do 7 stepeni, u Beogradu 3 oblačno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj još jedna informacija. Desetine delfina nađene su na obali Meksičke savezne države Južna Donja Kalifornija. Meksička služba za zaštitu životne sredine navela je da su se 54 delfina nasukala u oblasti zaliva La Paz, od kojih su spasena 33, a 21 je uginuo. To su široko rasprostranjeni delfini koji su bekstvom u plićak pokušali da se spasu od napada grupe delfina druge vrste, smatraju stručnjaci. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.